Rammagrein. Að skipta upp heiminum. Til að koma skipulagi á hugsun okkar, flokkum við gjarnan á hólfum þekking okkar til að auðvelda skilning. Þegar litið til landa heimsins sem við einmitt stuðst við einföldun og flokkun til að skilja heiminn. Einaðferðin er svo að flokka lönd eftir efnahags- og stjórnmálalegu ástandi. Þannig var heiminum skipt upp í fyrsta, annars og þriðja heims lönd stóran hluta 20. aldarinnar. Menn hafa líka skipt löndum í flokka sem nefnast þróunalönd og iðnvætlönd. Sú skipting sem oftast er stuðst við í dag er skiptingin norður-suður. Skiptingin er kennd við Brandt-línuna sem er nefnd eftir fyrrum kanslara Þýskalands, Willy Brandt. Þegar við skoðum þessa skiptingu, sjáum við þó fljótlega að það er ekki einfalt að skipta heiminum upp eftir efnahagslegri stöðu. Því þótt löndin í norðri séu þau ríkari, má þar líka finna fátæk lönd og öfugt þegar kemur að suðrinu. Við verðum því alltaf að muna að svona skipting er einföldun á annars flóknum raunveruleika. Á blaðsíðu 14 eru tvö myndrit. Það efra er aldurspíramíti sem sýnir aldursdreifingu karla og kvenna í norðri og suðri. Á neðra myndritinu má sjá Brandt-línuna. Í myndatesta segir, með Brandt-línunni er reynt að skipta löndum heimsins eftir efnahagslegu ástandi.